selamat pagi. Anda sedang menonton Awal di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dalam Awal di Pagi hari ini, kami nak membicarakan satu topik antarabangsa yang pada rantau Asia Timur merangkumi China, Jepun, Korea Selatan, Korea Utara dan beberapa negara-negara lain rantau ini sering disifatkan sebagai salah sebuah kawasan yang hotspot lah, atau orang kata hotspot konflik yang paling berisiko di dunia memandangkan wujudnya pertelingkahan antara China Taiwan, China Jepun dan juga Korea Selatan dan Korea Utara. Malah rantau ini kini semakin menjadi sebuah medan persaingan pengaruh di antara China dan Amerika Syarikat, dan kebangkitan kuasa ekonomi dan ketenteraan China semakin dilihat sebagai cabaran terhadap dominasi Amerika Syarikat di Asia Timur dan arena antarabangsa.
Tapi hubungan China dengan jirannya di rantau ini juga diselubungi masalah. Di samping isu Taiwan, China juga merapi pertikaian wilayah dan maritim dengan Jepun serta Korea Selatan di Laut China Timur. Apa implikasi situasi di rantau Asia Timur kepada kestabilan dan keamanan di Asia Tenggara secara amnya dan Malaysia secara khususnya? Apa peranan ASEAN dan sejauh mana ASEAN dapat membantu memelihara keamanan dan kestabilan di rantau Asia Timur? Untuk mengulas lanjut, kita bersama Profesor Dr. Lai Yu Meng, Dekan Pusat Perantaraan Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia, Sabah. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi.
Prof, rantau Asia Timur sering dilihat sebagai salah satu konflik, satu kawasan konflik yang paling berisiko di dunia sebabkan wujudnya beberapa pertelingkahan seperti yang kita katakan tadi. Selepas tercetusnya juga perang di Ukraine dan juga Eropah, setengah pemerhati jangka Taiwan akan alami nasib yang sama dan seterusnya akan cetus konflik kuasa besar di Asia. Apa pandangan Prof berkaitan dengan perkara ini?
Terima kasih. Terlebih dahulu, salam sejahtera, selamat pagi dan salam kampus Rahmah dari Universiti Malaysia Sabah dan salam keluarga Malaysia jugalah. Baik, sesungguhnya ya, Asia Timur merupakan rantau yang diselubungi dengan pelbagai isu keselamatan yang menjadikannya kawasan hotspot konflik. Ya. Selain daripada isu-isu tuntutan bertindih dan pertikaian hak milik ke atas wilayah dan sempadan maritim, Asia Timur turut diselubungi oleh isu proliferasi senjata nuklear yang melibatkan Korea Utara serta isu-isu irredentisme yang berkaitan dengan dasar penyatuan semula wilayah seperti di Taiwan dan Semenanjung Korea. Di samping itu, Asia Timur bersama-sama dengan Asia Tenggara secara tradisinya turut merupakan medan pergelutan dan persaingan kuasa yang melibatkan kuasa-kuasa besar sejak zaman imperialisme sehinggalah ke era Perang Dingin dan pada masa kini. Now, kembali kepada persoalan perang di Ukraine, jangkaan sesetengah pemerhati bahawa isu Taiwan berkemungkinan akan mengalami masalah yang sama seperti Ukraine setelah tercetusnya perang Rusia-Ukraine bukanlah suatu yang tiada asasnya. Ya. Pertama sekali, terdapat dalam kalangan pemerhati geopolitik serantau yang mengandaikan tindak tanduk Rusia di Ukraine umpama suatu ujian litmus ya, bagi Beijing menilai peluang serta risiko option untuk melancarkan dasar penyatuan semula secara kekerasan ataupun paksaan. Ya. Dan bukannya penyatuan secara aman ataupun peaceful reunification seperti yang termaktub ya dalam konsensus 1992 iaitu satu persetujuan di antara kedua-dua Beijing dan Taipei untuk mempertahankan ya status quo rentas Selat Taiwan di samping usaha untuk merealisasikan penyatuan Taiwan secara aman berdasarkan prinsip satu negara dua sistem ya yang mendasari penyatuan semula Hong Kong dan Macau dengan ibu pertiwi ataupun tanah besar China. Nah, pada perhitungan China, sekiranya kos yang ditanggung oleh Rusia ke atas perang di Ukraine adalah tinggi, dan Amerika Syarikat serta masyarakat antarabangsa dipersepsikan sebagai committed dalam membendung tindak tanduk Rusia, maka Beijing mungkin tidak begitu bersedia untuk mengambil tindakan militeri ke atas Taiwan pada masa terdekat. Ya. Nah, dan saya boleh berikan pandangan juga lah yang sebaliknya ya. Sememangnya situasi dan dinamika geopolitik yang dihadapi oleh Taiwan adalah berbeza ya secara kualitatif ya berbanding dengan Ukraine. Dan perbezaan inilah sebenarnya yang mengurangkan kemungkinan Taiwan menerima nasib yang sama seperti Ukraine. Nah, pertama sekali, hubungan dan saling pergantungan ekonomi di antara China dan Taiwan adalah jauh lebih komprehensif dan mendalam ya, berbanding dengan Rusia dan Ukraine. Dan ini merupakan satu faktor mitigasi yang penting ya, yang boleh mengurangkan risiko konflik disebabkan implikasi kos ekonomi yang tinggi kepada kedua-dua negara tersebut. Ya. Bagi China, risiko pemulauan ekonomi yang berpanjangan lah oleh masyarakat antarabangsa selain daripada implikasi serius konflik Selat Taiwan terhadap kemampanan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara China turut menjadi faktor yang mampu mengekang tingkah laku dan tindakan yang rakus dari Beijing buat masa kini. Perbezaan yang kedua pula adalah dari segi tahap keupayaan dan kesiapsiagaan ketenteraan Taiwan sendiri ya, berserta dengan komitmen Amerika Syarikat dan sekutu seperti Jepun dan Korea Selatan ya, untuk campur tangan secara langsung yang boleh juga bertindak sebagai faktor mitigasi kepada tingkah laku berisiko tinggi oleh Beijing. Now, kita perlu bezakan Ukraine dengan Taiwan dari segi komitmen dan kesanggupan Amerika Syarikat dalam mempertahankan kedua-dua negara tersebut. Ya. Amerika Syarikat melalui Taiwan Relations Act 1979 adalah committed ya, dalam perjanjian ya, untuk menghalang apa jua tindakan kekerasan ataupun paksaan yang boleh menjejaskan keselamatan dan sistem sosial ataupun ekonomi Taiwan. Keberadaan akta inilah yang merupakan satu perbezaan kualitatif yang amat signifikan yang berkecenderungan mengikat komitmen Washington untuk campur tangan dalam konflik Taiwan. Dan ini jugalah merupakan satu pembendung kepada tingkah laku Beijing yang rakus. So, Sayogia boleh dikatakan usaha untuk mempertahankan status quo geopolitik di Selat Taiwan merupakan option dasar luar yang paling rasional bagi kesemua pelaku ya, ataupun pemegang taruh yang terlibat di rantau Asia Timur dan juga di Selat Taiwan pada masa kini.
Ya, Prof, kita juga nak fahamlah, adakah faktor rantau ataupun mungkin faktor dalaman dan juga faktor global yang menyebabkan Asia Timur ini disifatkan sebagai kawasan hotspot konflik dan mengapa rantau ini penting kepada kedua-dua China dan juga Amerika Syarikat?
Baik. Reputasi Asia Timur sebagai kawasan hotspot konflik ya, sememangnya berpunca daripada kedua-dua faktor. Ya, faktor rantau dalaman dan faktor luaran serantau. Ya. Dari segi faktor dalaman, terdapat dua faktor yang saling berkaitan, iaitu faktor legasi sejarah dan faktor semangat nasionalisme yang cenderung menjadi punca ataupun pemangkin kepada kebanyakan isu dan cabaran keselamatan semasa di Asia Timur. Now, faktor legasi sejarah misalnya masih menghantui hubungan negara-negara serantau. Ini termasuklah hubungan Jepun dengan negara-negara jiran seperti China dan Korea yang sering terjejas akibat legasi sejarah imperialisme dan juga sejarah perang Pasifik ataupun perang Dunia Kedua. Serta kegagalan negara-negara ini untuk cuba mengharmonikan naratif sejarah yang dikongsi bersama dengan naratif sejarah nasional masing-masing. Ya. Misalnya pertikaian China-Jepun ke atas Kepulauan Senkaku dan Ryukyu maupun pertikaian Dokdo Takeshima di antara Jepun dengan Korea adalah disebabkan oleh perbezaan pentafsiran fakta sejarah selain daripada perkiraan geostrategik dan geoekonomi masing-masing. Nah, selain legasi sejarah, dinamika nasionalisme turut merumitkan usaha untuk mencapai resolusi aman terhadap isu-isu keselamatan yang berpotensi mencetuskan konflik di rantau ini. Misalnya, kebangkitan semula semangat nasionalisme di China maupun di Jepun sejak dekad 1990-an telah menjadikan isu keselamatan yang berbau nasionalistik seperti isu pertikaian dan kedaulatan wilayah serta isu penyatuan semula wilayah sebagai isu-isu yang bersifat non-negotiable. Non-negotiable dalam konteks mempertahankan kewibawaan dan kedaulatan negara. Sementara faktor luaran seperti penglibatan dan campur tangan aktor-aktor bukan serantau seperti Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah yang mungkin memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dari segi geopolitik dan geoekonomi turut menyumbang kepada kecenderungan Asia Timur sebagai satu kawasan hotspot konflik. Bagi China, Asia Timur adalah penting kerana lokasi geografi dan keberadaan China sebagai negara anggota ataupun resident state di rantau tersebut. Justru sebagai pemegang taruh hakiki Asia Timur, kelangsungan atau survival serta keselamatan dan kesejahteraan China tidak boleh dipisahkan daripada rantau ini. Sementara bagi Amerika Syarikat pula, Asia Timur merupakan rantau yang penting dalam perhitungan dan pencaturan geopolitik, keselamatan dan ekonomi bagi menjamin kelangsungan status quo dan kedudukannya sebagai kuasa hegemoni dalam order dunia semasa.
Dan Prof, sejauh mana sebenarnya Amerika Syarikat dan juga China, bagaimana strategi dan juga pendekatan mereka untuk memperluaskan pengaruh di rantau ini?
Baik, pada pandangan saya, sesetengah permahatilah termasuk diri saya sendiri melihat atau mempersepsikan bahawa selain daripada menjamin kelangsungan hidup dan kemakmuran dan kesejahteraan negara dan rakyat China melalui ikatan yang dinamik lagi menyeluruh dengan rantau Asia Timur, matlamat utama China adalah untuk merealisasikan ataupun mengembalikan kedudukan serta keagungan China sebagai kuasa besar ataupun negara besar dalam bahasa China, Ta Guo, dalam sebuah order dunia yang bersedia menerima keberadaan China sebagai kuasa hegemoni. Tetapi usaha untuk merealisasikan matlamat agung tersebut memerlukan China mendapat penerimaan negara-negara serantau terhadap order dunia yang bersifat hierarkikal, dan ini boleh dilakukan melalui pembentukan, perluasan dan pengukuhan pelbagai gagasan ataupun jaringan kerjasama sosial ekonomi serantau contohnya seperti RCEP dan BRI yang membolehkan China memainkan peranan sebagai pemboleh daya ataupun hegemon yang bersifat benevolent ataupun pemurah dalam usaha merealisasikan kemakmuran bersama tersebut. Di samping itu untuk mengembalikan keagungan China terdapat jugalah objektif-objektif yang bersifat sempit termasuklah agenda irredentisme yang turut merupakan kepentingan teras ataupun core interest dalam grand strategy dasar luar Beijing bagi yang berpotensilah mencetuskan konflik dan ketidakstabilan serantau. Now, apakah strategi? Strategi China adalah jelas. Strategi China untuk merealisasikan semula the so-called old Chinese world order lah di dalam konteks semasa ialah untuk memastikan supaya China berupaya memainkan peranan sebagai hegemon yang pemurah ataupun benevolent hegemon yang mampu menawarkan public good ataupun keperluan-keperluan awam seperti menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi kepada negara-negara yang lain. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh China lah melalui pelbagai mekanisme dan juga kerangka ataupun gagasan contohnya seperti BRI dan sebagainya dalam usaha untuk merealisasikan grand strategi negara China tersebut.
Ya, Prof, sebelum kita berhenti berehat, mungkin Prof boleh ulaskan sikitlah berkenaan dengan tindakan agresif China, persoalannya dan juga modernisasi ketenteraannya dikatakan sebagai punca utama ketegangan berterusan hubungan antara China dan Jepun. Jadi bagaimana pakatan ketenteraan antara Jepun dan Amerika Syarikat boleh mempengaruhi hubungan China dan Jepun?
Baik. Hubungan China-Jepun sememangnya lah merupakan satu hubungan dua hala yang sangat penting bukan saja kepada kedua-dua negara tetapi untuk keselamatan, kestabilan dan juga kesejahteraan rantau Asia Timur Pada keseluruhannya, hubungan semasa China-Jepun masih lagi bersifat progresif lah saya kata. Walaupun tren kemerosotan dalam hubungan bilateral mereka mungkin dapat dikesan sejak permulaan abad ke-21 ketika era pentadbiran Koizumi Junichiro yang diwarnai oleh kebangkitan isu sejarah dan pertikaian wilayah secara kerap. Now, salah satu isu yang cenderung mempengaruhi hubungan China-Jepun adalah of course pertikaian wilayah dan maritim, iaitu tuntutan bertindih ke atas kepulauan Senkaku serta wilayah maritim yang berkaitan iaitu di Laut China Timur. Nah, gugusan kepulauan yang dikenali sebagai Diaoyu oleh China telah timbul sebagai titik perbalahan sejak permulaan dekad 1970-an lah. Akibat tuntutan yang bersandarkan sejarah yang dimajukan oleh China dan juga Taiwan bagi pihak negara China. Now, secara spesifik tindakan yang telah dilaksanakan oleh kedua-dua pihak kerajaan maupun rakyat di kedua-dua belah iaitu China dan Jepun, termasuklah percubaan para nasionalis dari China dan Hong Kong serta Taiwan untuk mendarat di Senkaku serta tindakan kerajaan Jepun sendiri untuk memperkukuhkan tuntutan hak miliknya ke atas kepulauan Senkaku tersebut adalah merupakan antara punca ketegangan yang berterusan di dalam hubungan China-Jepun. Isu Senkaku ataupun Diaoyu serta pertikaian sempadan maritim di Laut China Timur merupakan isu keselamatan yang semakin mempengaruhi hubungan bilateral China dan Jepun. Lebih-lebih lagi dalam konteks pembangunan dan modernisasi ketenteraan China serta tindak tanduk Beijing di Laut China Selatan dan Selat Taiwan yang menimbulkan persoalan tentang agenda dasar luar serta cita-cita perluasan kuasa China dalam dalam kalangan pembuat dasar keselamatan maupun dalam kalangan rakyat Jepun.
Okay.
Now, kalau saya boleh kongsikan sedikit lagi, selain daripada pembangunan dan modernisasi ketenteraan secara besar-besaran sejak 2-3 dekad yang lampau, tingkah laku Beijing yang asertif dan kekadang agresif dalam menangani isu-isu keselamatan yang melibatkan kepentingan nasionalnya secara langsung menguatkan lagi teori ataupun persepsi ancaman China dalam kalangan pemerintah ataupun rakyat Jepun. Persepsi sedemikianlah yang bukan sahaja menjadi punca kepada tren ketegangan dan kemerosotan dalam hubungan China-Jepun tetapi turut menyumbang kepada perubahan set minda dan psyche nasional Jepun tentang peri perlunya Jepun memperkasakan semula ketenteraan bagi menghadapi China dan rantau yang semakin mencabar dan tidak menentu ini. Dan dalam konteks ini, of course, Pakatan Amerika Syarikat dan Jepun merupakan salah satu tunggak yang sangat penting yang bukan sahaja mempengaruhi tingkah laku Jepun, tingkah laku luar Jepun, tetapi pada waktu yang sama juga mempengaruhi dan mendatangkan kesan langsung terhadap hubungan China dan Jepun. Why? Because Pakatan Keselamatan Ketenteraan Amerika Syarikat Jepun ini merupakan paksi kepada hala tuju pendekatan dan juga orientasi dasar luar Jepun sejak tahun 1950. Negara Jepun sebagai sebuah negara yang aman pasifis memerlukan Amerika Syarikat untuk menawarkan payung keselamatan ataupun payung nuklear untuk melindungi Jepun daripada ancaman keselamatan termasuklah ancaman dari Korea Utara, malahan termasuk jugalah cabaran keselamatan daripada negara China. Justru sememangnya hubungan China-Jepun ini akan cenderung dipengaruhi oleh kekuatan dan kesihatan hubungan ataupun pakatan Amerika Syarikat dan Jepun. Dan ini dapat kita lihatlah sejak kebelakangan apabila Presiden Joe Biden bertindak untuk membuat lawatan ataupun diplomatik ofensif di Asia Timur di mana beliau telah melawat Jepun dan berdasarkan kepada interaksi ternyata kita nampaklah bahawa pentadbiran Jepun pada masa kini di bawah Perdana Menteri Kishida Fumio mempunyai pandangan dan pendirian yang sejajar jugalah dengan strategi Amerika Syarikat tersebut.
Okey. Banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan Prof. Madya Dr. Lai Yu Meng, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Betul kembali dalam awal pagi hari ini kami membincangkan berkenaan dengan keadaan China di Asia Timur bersama dengan Profesor Madya Dr. Lai Yu Meng yang merupakan dekan Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah. Prof, banyak yang telah dibincangkan sebentar tadi. Mungkin sebelum beritahu tadi, Prof ada ceritakan sedikit berkenaan dengan China dan juga Korea Utara. Mungkin Prof boleh ringkaskan sedikit. Bagaimana hubungan China dan Korea Utara ini? Apa faktor utama secara ringkasnya, Prof?
Okey. Of course, China dan Korea Utara mempunyai hubungan istimewa lah yang erat ya sejak zaman Perang Dingin lah. Beijing merupakan negara rakan ataupun sekutu Pyongyang yang agak terhad ya akibat daripada dasar tutup pintu dan juga pemulauan masyarakat antarabangsa terhadap negara tersebut akibat program pembangunan senjata nuklear mereka. Now, kepentingan bagi China untuk memastikan hubungan yang baik dengan Korea Utara sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor ataupun tiga faktor lah. Ya. Faktor pertama ialah persamaan ideologi, ya. Dan yang kedua ialah dari segi perkiraan geopolitik dan keselamatan. Sebagai contoh dari segi perkiraan geopolitik, Perang Korea yang berlaku pada tahun 1950 telah memberikan pengajaran kepada China tentang perlunya mengekalkan Korea Utara sebagai sebuah negara penampan ataupun buffer state untuk menghalang daripada sebarang percubaan mencerobohi sempadan negara China dari semenanjung Korea tersebut. Jadi sememangnya ada perkiraan geopolitik lah dan geostrategik. Begitu juga Beijing perlu terus berhubung dengan mengekalkan hubungan dengan Korea Utara kerana bimbang Korea Utara akan menjadi pula ancaman kepada China kalau dia menjadi sebuah negara yang bersifat apa yang kita katakan sebagai rogue state disebabkan oleh pemilikan senjata nuklear oleh Pyongyang. Begitu jugalah ada kepentingan geoekonomi bagi China. Mengekalkan hubungan ekonomi dengan Korea Utara membolehkan China memperolehi banyak sumber mineral khususnya seperti arang batu dan lebih penting lagi misalnya rare earth yang sangat diperlukan oleh sektor industri China. Justru jelaslah bahawa ini adalah antara faktor yang menggalakkan China untuk terus memainkan peranan sebagai negara rakan sekutu walaupun di sebalik pemulauan masyarakat antarabangsa terhadap rejim Pyongyang.
Ya.
Dan Prof, bagaimana situasi di rantau Asia Timur ini berimpak kepada kestabilan dan juga keamanan di Asia Tenggara secara amnya dan Malaysia secara khususnya?
Baik. Yang penting di sini ialah saya rasa kita perlu memahami bahawa keamanan di rantau Asia Tenggara amnya dan Malaysia secara khususnya amat terikat secara langsung kepada kestabilan dan keamanan rantau Asia Timur. Ini kerana kedua-dua rantau Asia Timur dan Asia Tenggara adalah contigen dari segi geografi iaitu terletak dalam benua yang sama iaitu benua Asia yang dihubungi oleh kawasan perairan yang dikongsi bersama dan bertindak sebagai jambatan kepada kedua-dua negara pesisir dan negara-negara kepulauan di rantau tersebut. Justru bagi Asia Timur dan Asia Tenggara mereka cenderung dipengaruhi oleh kepentingan dan dinamika geopolitik dan juga geoekonomi yang agak sama akibat dari darjah kesaling hubungan dan kesaling bergantungan yang tinggi di antara kedua-dua rantau tersebut. Misalnya sebarang konflik yang berlaku di rantau Asia Timur, misalnya di Selat Taiwan ataupun di semenanjung Korea, kesemuanya berkemampuan untuk menjejaskan kelangsungan dan juga kesejahteraan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, termasuklah Malaysia kerana laut yang dikongsi bersama, contohnya Laut Jepun, Laut China Selatan dan juga Laut China Timur yang menjadi apa yang kita panggil sebagai jalur perhubungan laut atau sea lines of communication untuk menjamin kelangsungan dan kesejahteraan ekonomi.
Ya, Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Lai Yu Meng yang merupakan dekan Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah atas ulasan berkenaan dengan China di Asia Timur. Laporan lanjut akan kami bawakan di astroawani.com. Masakan perniagaan di platform digital merupakan langkah terbaik buat usahawan makanan tradisional Burasak di Johor dalam meraih perhatian pelanggan.
Biarpun negara dibelenggu wabak COVID-19 selama 2 tahun, namun perniagaan Muhammad Khazin Ahmad masih dapat bertahan apabila banyak menerima tempahan dari Facebook dan juga WhatsApp. Kita saksikan laporan ini dengan mengakhiri Awani Pagi untuk hari ini.
Dia yang mengusahakan perniagaan Burasak Bahtera Bugis Johor di Pontian mengakui turut bergelut untuk bersaing dalam industri makanan pada era penularan wabak berkenaan. Katanya COVID-19 yang banyak merantai pergerakan orang awam turut menyebabkan sambutan terhadap makanan tradisional itu merudum. Jelasnya, dia yang dibantu isteri dan anak-anak yang lain terpaksa beralih ke cara yang lebih moden dalam memasarkan perniagaan pada ketika itu.
Semasa pandemik, saya dah drop tak lama dah. Saya dalam sebulan dua je. Jadi daripada sebulan dua tu, saya cuba bangkit balik. Sebulan dua tu saya tutup perniagaan saya. Jadi saya bangkit sendiri, jadi daripada situ saya hanya buat online. Saya tanya rumah dan anak-anak saya macam mana nak buat online semua. Jadi diorang yang ajar saya. Jadi bila saya buat online, diorang dapat tahu, jadi itu yang diorang order, jadi saya akan buat pengantaran. Saya akan minta.
Kini bisnesnya kian pulih apabila dia berjaya memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan. Malah berasaknya turut dipasarkan ke luar negeri lantaran tempahan yang dibuat secara dalam talian. Khazin maklumkan penggunaan media sosial bukan sahaja membantu mengembangkan perniagaannya di peringkat tempatan, malah ia turut berjaya menarik perhatian Jabatan Kesenian Negeri Johor untuk membantu memasarkan produknya ke luar negara. Rintitan itu, dia kini sedang giat memperbaiki kualiti burasaknya sebagai persiapan sebelum memperluaskan empayar perniagaannya. Di fasa awal, dia mahu perniagaannya menembusi pasaran Singapura selain Sabah, Sarawak dan Indonesia.